sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu olacaq. Yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında hava tutqunlaşacaq. Gün boyu cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər rayonlarda da bugün yağış gözləmirlər. Bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək. 5-9 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Bugün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup Avropa Şurasının həmmərzəçiləri ilə görüşəcək.
Amerika deyir ki, Gürcüstan yaxşı seçki keçirsə, bu onun NATO üzvlüyünü sürətləndirə bilər.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada baş örtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib. Səs vermənin ikinci turu şənbə günü olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək. Komissiyanın nümayəndəsi Sergey Kuznetsov Bakıdadır. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət partiyaları istəyirlər ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilsin, komissiyalar paritet əsasından formalaşsın. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov demişdi ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı Azərbaycan hökuməti, Venesiya komissiyası və başqa beynəlxalq təşkilatlarla razılığa gəlib.
Azərbaycan və Ermənistan deputatları görüşə bilərlər. Bu təşəbbüsü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnston irəli sürüb. Russell Johnston bugün Bakıya gəlir. Johnston həm də Qarabağ məsələsinin həllində Avropa Şurasının rolunu da müzakirə edəcək. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini bugün Avropa Şurasının həmmərzəçiləri, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları bir yerdə müzakirə edəcəklər. Bugün parlamentdə siyasi məhbus üzrə işçi qrupunun iclasıdır. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmmərzəçilərə qeyri-hökumət nümayəndələrinin siyasi məhbus hesab elədikləri 35 nəfərin siyasını təqdim edəcəklər. Çingiz Gənizadə işçi qrupa üzv olmayan başqa hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahların müzakirə predmetli olmayacağını bildirib. Bir qrup hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda 71 nəfər siyasi məhbus var. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi məhbus probleminin ümumiyyətlə olmadığını deyir.
Bu haqda daha sonra ətraflı danışacağıq. Dünən həmbərzəçilər Andres Herkel və Yevgeniya Jevkova həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev ilə və həbsdəki sabiq səhiyyə naziri Əli Həsən İnsanov ilə görüşüblər. Həmbərzəçiləri prezident İlham Əliyev qəbul edib, məlumatı Azərtac yayıb. Həmbərzəçilər Bakıya gəliblər ki, Azərbaycan Avropa Şurasının götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir, bununla bağlı səfərin sonunda hesabat hazırlasınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Avropa Birliyi Serbiya ilə siyasi müqavilə imzalamağı təxirə salıb. İmzalama mərasimi bugün olmalıydı. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn deyib ki, müqavilənin bağlanmasına Serbiyadakı bəzi siyasətçilər maneçilik törədirlər. Rehn əlavə edib ki, birliyin azad ticarət və sərbəst gediş-gəlişlə bağlı qaydaları, təklifləri qüvvədə qalır. Bundan qabaq Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica demişdi ki, Avropa Birliyinin təklifi tələdir. Məqsəd odur ki, Serbiya separatçı Kosovanın müstəqilliyi ilə barışsın.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada baş örtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib. Səs vermənin ikinci turu şənbə günü olacaq. İslam köklü hakim partiya deyir ki, hicablı qızlara universitetdə oxumağı qadağan eləmək ədalətsizlikdir. Buna qarşı olanlarsa deyirlər ki, bu qadağanı götürmək, konstitusiyanı dəyişmək Türkiyəni dünyəvilikdən uzaqlaşdırır.
Gürcüstandakı prezident seçkisi başqa ölkələrə nümunə götürə biləcəyi model olmadı. Bunu Amerika Dövlət Katibi Muavininin köməkçisi Matthew Braza deyib. Braza bildirib ki, bəzi qanun pozuntularına baxmayaraq Amerika bu seçkinin nəticələrini qəbul edib. Braza bildirib ki, Gürcüstan parlament seçkilərini azad və ədalətli keçirsə, bu ona NATO-ya potensial üzvlük istiqamətində irəli apara bilər.
Əl-Qaida təsdiqləyib ki, baş komandanlarından biri 51 həlak olub. 51 Əfqanistanda vuruşurdu. Məlumat var ki, ona Amerika təyyarəsi Pakistan ərazisində vurub.
Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu prezidentin onlara ayırdığı 1 milyon manatı yeni arxeoloji qazıntılarının aparılmasına sərf eləyəcək. İnstitutun direktoru Maisə Rəhimovayın isə deyib ki, indiyə qədər maddi vəsait çatışmırdı deyə tədqiqat işlərini uzun müddətli apara bilmirdilər. İndi regionların arealını genişləndirəcəklər, xüsusilə sərhəd bölgələrində arxeoloji qazıntıların sürətləndirəcəklər.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər gün Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytından həm canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz, həm də oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlarmı, sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri həm də bizim saytımızda dinləyin, Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytında. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asız eşidəcəksiniz ki,
Rasiz Johnson Azərbaycan və Ermənistan deputatlarını Dağlıq Qarabağa aparmaq istəsə də, tərəflər bir məsələdə razılığa gələ bilmirlər. Dağlıq Qarabağa hansı tərəfdən getməli?
O hansı nazirlikdir ki, internet saytının adı var, özü yoxdur.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat işmalı və idman xəbərlərimiz olacaq.
Bilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitəsinin sədri Rasiz Johnson Bakıya gəlir. Bir qədər əvvəl bu haqda danışdıq. O, Azərbaycan və Ermənistan deputatlarını işğal olunmuş ərazilərdə görüşdürmək istəyir. Məqsəd nədir? Bununla cənab Johnson nəyə nail olmaq istəyir? Bu haqda danışacaq, amma indi ortaya başqa sual çıxır.
Sual budur ki, Dağlıq Qarabağa haradan getmək lazımdır? Azərbaycandan getmək yoxsa Ermənistanla? Beynəlxalq qurumlar deyirlər ki, Ermənistandan getsələr daha təhlükəsiz olar. Azərbaycan deyir ki, yox, işğal olunmuş ərazilərə ancaq Azərbaycan tərəfdən getmək lazımdır. Bu mübahisə necə yekunlaşa bilər? Deputatlar görüşə biləcəklərmi? Rəhbər Rafoğlu-ya qulaq asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitəsinin sədri Lord Russell Johnston bugün Bakıya gələcək. Onun məqsədi Avropa Şurasının Qarabağ məsələsinin həllində rolunu müzakirə etmək və Azərbaycan-Ermənistan deputatlarının görüşlərini təşkil etməkdir. Lord Johnston həm də xeyli vaxtdır ki, hər iki ölkənin parlamentarlarının münaqişə bölgəsində birgə səfərlərini həyata keçirmək istəyir. Amma bu baş tutmur. Səbəb, səfərin marşrutu ilə bağlı tərəflərin fikir ayrılıqlarıdır. Azərbaycan tərəfi Qarabağı yalnız ölkə ərazisindən, Ermənistan isə öz tərəfindən keçməyi təklif edir. Azərbaycan Avropa Şurasındakı deputat qrupunun rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, onlar Lord Johnstonla ümumiyyətlə Avropa Şurasının Qarabağ məsələsində fəaliyyətini artırmağı müzakirə edəcəklər. Çünki 3 il əvvəl bu qurum münaqişə ilə bağlı ayrıca qətnamə Atkinson sənədini qəbul etmişdi və indi onun icrasına diqqət ayırmalıdır. O ki qaldı Qarabağa səfərə, Seyidov deyir ki, bütün məsələlər müzakirə olunub bir məsələdən başqa.
Bizim üçün tam aydındır ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın kontrol altında olan ərazilərindən keçmək mümkündür. Azərbaycan bu istiqamətdə artıq öz mövqeyini Avropa Şurasında da bildirib, Lord Russell Johnston da bildirib, erməni tərəfi də bunu çox gözəl bilir. Biz bütün qarantiyaları, bütün lazım olan şəraiti yaratmağa hazırıq və yaradırıq.
Səməd Seyidov deyir ki, elə beynəlxalq nümayəndələrin özlərinin də Qarabağa səfərləri Bakının marağındadır. Qoy gedib görsünlər ki, orada nələr baş verir. Amma Qarabağın Azərbaycanlı Komitəsinin rəhbəri Nizami Bəhmənov hesab edir ki, Qarabağa nə yerli, nə də beynəlxalq nümayəndələrin səfərləri heç bir əhəmiyyət daşımır. Çünki danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur. O ki, qaldı Avropa Şurasına, bu qurum müəyyən cəhdlər göstərsə də səylərində ardıcıl deyil.
Bir tərəfdən deyirlər ki, mütləq bu münaqişə öz həllini sülh yolu ilə tapmalıdır. O birisi tərəfdən heç bir Ermənistana təzyiq forması göstərilmir, heç bir tələb irəli qoyulmur. İstəyir Avropa Şurası tərəfindən. Avropa Şurası istəyirsə Ermənistana bu sülh danışıqları sülhlə nəticə versin. Bu Avropa Şurasına götürüləndə Ermənistan Respublikası öhdəlik götürür ki, bu işğalçılıq siyasətini əl çəkəcək. Götsün onları səs hüququndan məhrum eləsin. Deyərəm ki, irəliyə doğru bir addımdır.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, Avropa Şurası da digər beynəlxalq təşkilatlar kimi danışıqlara töhfə verə bilər. Baxmayaraq ki, məsələ ilə ATD-nin Minsk qrupu məşğul olur.
Aşpa çərçivəsində müvafiq əsənəl mövcuddur və onun yerinə yetirilməsi təbii ki, münaqişənin həllinə yardımcı ola bilər. Səfərlərə gəldikdə isə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri əgər Azərbaycan hansısa bir bölgəsinə səfərlər etmək istəyirlərsə, onlar ilk növbədə Azərbaycan hökumətindən bunun üçün razılıq almalıdırlar.
Xəzər İbrahim onda deyir ki, Qarabağa səfər məsələsi Avropa Şurası nümayəndələrinin Bakı danışıqlarından sonra məlum olacaq. Azərbaycana səfərdən bir müddət sonra Lord Russell Johnston Ermənistana da getməyi planlaşdırır.
Ələkbər Rafoğlunun söhbətini dinlədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu oradan tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnlər bir gecə ərzində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər proqramı şimdi davam elətdirir. İndi də qəzetlərə baxaq görək, bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərqaz arasında qaz savaşı qızışır. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Aşqabad yumşalır. Ekspres yazır ki, Bakı hə deyir, Türkmənistan rəsmisi isə Xəzər danışıqlarından nəticə gözləməyi tez sayır.
Avropa Birliyi Qarabağ separatçılarına qarşı çıxdı. 525-ci qəzet yazır bunu.
Mənim uşaqlarım satılıb. Bunu isə Azadlıq, Azadlıq qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Aşqabad yumşalır. Ekspres yazır ki, Bakı ilə Aşqabad Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı danışıqları davam etdirirlər. Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəzər məsələləri üzrə ölkələr arası işçi qrupun həmsədri Xoşgəldi Babayevin başçılığı ilə nümayəndə heyəti dünəndən Bakıdadır. Hər iki tərəf Xəzərin milli sektorlarının ortaq xətt üzrə bölünməsini vacib saysa da, mövqelərdəki fərq ortaq xəttin koordinatlarının müəyyən edilməsi prinsipindədir. Xüsusilə də bizim Kəpəz, yəni Azərbaycanın Kəpəz, onlarınsa Sərdar adlandırdığı neft yatağı taliyi məsələsində mübahisələr yenidən qabardılıbdır. Heç bir nəticə yoxdur. Bunu Xoşgəldin Babayev dünənki danışıqlardan sonra deyib, hansı nəticələr ola bilər, nəticə göstərmək hələ tezdir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan tərəfi bildirir ki, danışıqlarda müəyyən tərəqqi var. Tərəflər orta xətt prinsipi üzrə fikir mübadiləsi aparır və görüşdə müvafiq normativ hüquqi sənədlər də nəzərdən keçirilibdir. Qazet daha sonra yazır ki, o ki qaldı Xəzərin statusuna, Bakıda hesab edirlər ki, bu məsələdə də Aşqabadla ortaq dil tapmaq olar. Hərçənd Xəlifov keçmişdə yaşananları da normal sayır. Belə ki, hər ölkənin konkret məsələlərdə öz mövqeyi var və ondan çıxış edir. Qazet sonda yazır ki, Bakı ilə Aşqabadın daha sıx münasibəti onları kənar təzyiqlərə qarşı da daha müqavimətli eləyərdi. Bu əməkdaşlıq həm qlobal qaz bazarında Rusiyanın şıltaqlıqlarından doğan narahatlıqları da xeyli azalda bilər. Ekspres qəzeti bugünkü sayında yazır.
525-ci qəzet yazır ki, Avropa Birliyi Qarabağ separatçılarına qarşı çıxdı. Birliyin, deməli, Avropa Birliyinin indiki prezidenti Sloveniya Xarici İşlər Naziri Dmitri Rupel Yerevanda olanda deyib ki, Avropa Birliyi istənilən münaqişənin hərbi yolla həllinin əleyhinədir. Biz problemin nizamlanmasına hərbi yolla yanaşmanı dəstəkləmirik və tərəfləri hərbi ritorikalara son qoymağa çalışırıq. Dmitri Rupel bildirib ki, Avropa Birliyinin Ermənistan və Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmlənməsi və hər iki tərəf arasında qarşılıqlı inamın formalaşması istiqamətində apardığı işlər münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına yönəlib. Avropalı diplomatlar həmçinin Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminin danışıqlar prosesinə cəlb olunmasına qarşı çıxdıqlarında deyiblər. Onların fikrincə, Qarabağ separatçılarının Bakı və İrəvan arasında aparılan danışıqlara qoşulması bir nəticə verməyəcək. Rupel deyib ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlara qoşulması yalnız formal xarakter daşıyacaq. 525-ci qəzetin baş yazısı idi bu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azadlığa qarşı daha bir təxribat. Son zamanlar Azadlıq qəzetinə qarşı təxribatlar hədsiz çoxalıb. Qəzet belə yazır, qəzeti susturmaq üçün hər tərəfdən hücumlar olunur. Qəzetin redaktoru Qənimət Zahid həbs olunub, digər onun qardaşı satirik şair Mirzə Sakit də artıq 2 ildən çox da həbsdədir. Əməkdaşlarımız təqib olunur və s. Belə bir ərəfədə isə müxtəlif dairələrdən, rayonlardan, hətta telefon dükanlarından redaksiyamıza zənglər vurulur. Bildirilir ki, özünün azadlığın əməkdaşı kimi təqdim edən müxtəlif şəxslər qəzetimizi nüfuzdan salmağa çalışırlar. Qəzet bununla bağlı xəbərdarlıq eləyir ki, belə çirkin vasitələrlə azadlığı nüfuzdan salmaq istəyənlər diqqətli olsunlar. Azadlıq azadlıq oxucularına bu cür reketlərlə qarşılaşan şəxslərin nəzərinə çatdırırıq ki, belə hal olan kimi dərhal hüquq mühafizə orqanlarına xəbər verin və yaxud da ki, azadlıqla əlaqə saxlayın. Bəlkə belələri ifşa ediləndən sonra onların hamiləri özlərini yığışdırarlar. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti belə bir başlıq qoyub. Yediyimiz çörək haqqı. Bizi bu müqəddəs nemətlə də zəhərləyirlər. Millət vəkili Elmira Axındova mətbuata son açıqlamasında çörəyin tərkibindəki qatışıqların tələb olunan təlimata cavab vermədiyini deyib. Onun sözlərinə görə çörək əksər hallarda aşağı sort unla hazırlanır. Azad İstihlakçılar Birliyindən Eyyub Hüseynov deyib ki, Çörək Azərbaycanda MTə bazarında keçirilən monitorinqlər göstərib ki, satılan çörək məhsullarının 95%-nin etiketində buraxılma tarixi və yararlılıq müddəti yoxdur. Ərzaq dükanlarında satılan çörəyin içi bir sutkadan sonra yapışqan olur. Bu da un məhsullarının kartof xəstəliyinin olması ilə bağlıdır. Bizim ofisə şikayət əsasında deyə bilər ki, dietik çörəyin içində 20 santimetrlik dəmir bolt var idi. Həmin çörəyi bizə İngiltərə vətəndaşı təqdim eləmişdi. Çörəyi istehsal edən sexin sahiblərindən bunun səbəbini soruşanda bizə dedilər ki, çörəyin içindən pakrışka çıxmayıb ki, boltu da var da. Biz də çörək istehsalına bu münasibəti narazıyıq.
Azadlıq qəzeti bir məsələni yazıb, mənim uşaqlarım satılıb bu, bunu Dəvəçi rayonunun Dağbilici kəndinin sakinləri Nəzakət Məcidov və Zamir Məcidov iddia eləyir. Söhbət ötən ilin yayında itkin düşən iki qızın həyatından, taleyindən gedir. Məsələ ondadır ki, hadisədən iki gün sonra onlardan biri Nailənin meyiti tapılmış və dəfn olunmuşdu. Sonradan valideynlər şübhə eləmişlər ki, bu onların evladı deyil. Valideynlər yenə də hüquq mühafizə orqanlarını ittiham eləyirlər. Zamir Məcidov qəzetə deyib ki, mənə ekspertin rəyi lazım deyil, mən gördüyümü görmüşəm. Uşağımın boyu düz gəlmir, şəkisi düz gəlmir, dırnaqlarındakı rənglər düz gəlmir. 1 metr 62 santimetr uzunluğunda meyiti mənə sırayırlar. Axı mənim uşağımın boyu 1 metr 35 santimetr olubdur. Və sonda valideynlər ölkə başçısına və onun xanımına müraciət edib onlardan yardım istəyirlər.
Nəhayət olaylar agentliyi belə bir məlumat yayıb. Bizdə deməli Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərqaz arasında qaz savaşı qızışır. Deməli, bizdə məlumat var ki, Azərqazın sədri Əlixan Məlikov keçirdiyi mətbuat konfransında Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz sisteminə verdiyi qazın keyfiyyətinin aşağı olması barədə mülahizə səsləndirib, amma bu yalnız mülahizədir. Bunu olaylara açıqlamasında Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən Nizaməddin Quliyev deyib. Qeyd eləyək ki, son günlər dəm qazından zəhərlənmələr halları çoxalıb. Azərqaz deyib ki, Dövlət Neft Şirkətinin onlara satdığı qazın tərkibi yaxşı deyil. Nizaməddin Quliyev deyib ki, Dövlət Neft Şirkəti indiyə qədər təhvil verdiyi qazın keyfiyyətinin aşağı olması barədə heç bir fakt aşkarlamayıb. Amma Dövlət Neft Şirkəti Azərqazın rəhbərinin bu açıqlamasından sonra qazın keyfiyyəti ilə bağlı artıq araşdırmalara başlayıb.
Zərqala qəzeti isə yazır ki, hakimiyyət əməkdaşlığa hazır olduğunu nümayiş elətdirir və məqsəd də çox güman ki, siyasi məhbus məsələsi üzrə Aşbanın yeni məruzəçi təyin olunmamasına nail olmaqdır və bu günləri parlamentdə işçi qrup, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun görüşü olmalıdır. Həmin görüşdə siyasi məhbuslar məsələsi müzakirə olunacaq. Eyni zamanda onlar həm mərcəçilərlə də bu haqda müzakirələr aparacaqlar.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, burada çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, burada 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarım xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Verilişimiz davam edir. Dövr internet dövrüdür. İndi hətta hökuməti də elektronlaşdırırlar. Vergi vermək istəyirsənsə, zəhmət çəkib idarəyə getməyə ehtiyac yoxdur. İnternetlə həll edə bilərsən. Hansısa sualın varsa buyur. Hətta prezidentin özünə də internetlə məktubunu yaza bilərsən. Amma sən demə Azərbaycanda elə rəsmi saytlar var ki, sadəcə quru adı var, özü işləmir. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Gün ərzində çox saytlara baxırıq, amma təəssüflər olsun ki, istədiyimiz informasiyaları ala bilmirik.
Pərviz Həşimli deyir ki, işi ilə bağlı gündə bir neçə dəfə dövlət qurumlarının saytlarını ələk-vələk eləyir, ancaq istədiyinin çox cüz hissəsini əldə eləyə bilir.
Parlamentin saytı son bu 2-3 ayda yenilənib. Bundan başqa Milli Elmlər Akademiyasının saytında bizə lazım olan informasiyaları asanlıqla tapa bilmirik. Təhsil Nazirliyinin saytına da eyni sözləri ifadə eləmək olar.
Son illər Azərbaycan rayonda internet resursları inkişaf eləsə də, vəkillərdən fərqli olaraq dövlət qurumlarının çoxunun internet saytları olsa da, elələri də var ki, ancaq adları var. Dövlət qurumlarının internet resursları ilə bağlı qanun və əsasnaməsinə görə bütün qurumların internet saytları işləməli, adamların axtarmalı olduğu informasiyalar orada yerləşdirilməli, sorğularına cavab verilməlidir. İndi 2-3 qurumun internet resursu bu qanun və əsasnamənin tələblərinə 40-45% cavab verir. Ölkə üzrə isə bu 20% ötmür. Bunu Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. O bu qənaətə ölkədəki 40 dövlət qurumunun internet resurslarının monitorinqini aparandan sonra gəlib.
Böyük əksəriyyət sayt yaratsalar da, onların saytı olan münasibəti ilkin informasiya mənbəyinə olan münasibət kimi deyil. Sadəcə düzəltmə xatirinə düzəldiblər.
Tələbə Adil Əliyev isə deyir ki, onu Azərbaycandakı təhsil müəssisələrinin internet saytları maraqlandırsa da, hazırda indi xarici ölkə universitetləri haqqında daha çox məlumatlıdır, nəinki yerli universitetlərdən.
Mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur hansı mövzu üzrə mühazirələr, elektron vəsaitlər, hansı ki onları universitet saytlarından əldə etmək olmur.
Osman Gündüzün rəhbərlik etdiyi mərkəzin araşdırmasına görə dövlət orqanlarının informasiya açıqlığı üzrə reyting cədvəlində ilk 3 yeri Vergilər Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları və Daxili İşlər Nazirliyi tutub. Cədvəldə ən aşağı yerləri isə Milli Televiziya və Radio Şurası, Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyi, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, İnsan Hüquqları Müvəkkili, Müəllif Hüquqları Agentliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tutub. Osman Gündüz deyir ki, heç işləməyən saytlarla da rastlaşıb.
Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi var. Bunun saytını tapa bilmədik ya da açılmadı.
Əksər dövlət qurumlarının informasiya təminatının zəif olduğunu Rabitə və İnformasiya Naziri də öz çıxışlarında bir neçə dəfə vurğulayıb. Ancaq onu da bildirirlər ki, bu iş artan xətt üzrə getdiyindən ümidsizliyə qapılmaq da lazım deyil.
Kəbirən Dilavərli xəbər verirdi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda, Orta Dağda AM 1530-1296 tezliklərində və bütün dünyada saytımızda azadlıqradiosu.saytında qulaq asmaq olar. Verilişimiz davam edir.
Türkiyə parlamenti dünən konstitusiyada başörtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verdi. İkinci tur şənbə günü olacaq. Hakim partiya deyir ki, hicablı qızlara universitetdə oxumağı qadağan eləmək ədalətsizlik olardı, amma cəmiyyətdə buna etirazlar da var. İndi telefon xəttində Mayıs Əzadə olmalıdır, Türkiyədəki həmkarımız. Mayıs bəy, sabahınız xeyir. Mayıs bəy?
Eşidirəm.
Sabahınız xeyir olsun.
Salam.
Biz istəyərdik ki, bu məsələ ilə son məlumatları çatdırasınız. Dünən Türkiyə parlamenti artıq konstitusiyada başörtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib. Demək, 10-cu və 24-cü maddələrə düzəlişlər olacaq.
Bəli, dünən saat 3-də başladı, amma bugün səhər təxminən saat 1-də gizli yarısı bitdi müzakirələr. Adalet və Qalxınma Partiyası hakimiyyətdəki və müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sözləşərək hərəkət etdiyi konstitusiya dəyişikliyi maddəsi qəbul edildi. Qəbul edilmiş maddələrə görə dövlət orqanlarında həm xidmət edən, həm də bu xidməti alanlar arasında bərabərliyə nail olunması məsələsi gündəmə gəldi və müzakirə edilərək təsdiq edildi. İkinci 10-cu maddə ilə bağlı, 40-cı maddədə isə ali məktəblərdə təhsil almaq istəyən, ali məktəblərə qeyd olunan tələbələrin başörtülü olması səbəbilə ali məktəblərə buraxılmırdı. Bundan sonra müəyyən ölçü müəyyənləşdiriləcək əlavə qanunla konstitusiyaya daxil edildi bu. Başörtülü tələbələr universitetlərdə təhsil ala biləcəklər. Adalet və Qalxınma Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası bunun millətin inancından irəli gəldiyini vuruladılar və bunun insan hüquqlarına uyğun olduğunu qeyd edərək bu konstitusiya dəyişikliyinin etiklərini nəzərə çatırsalar da müxalifət partiyaları bunun Türkiyənin dünyəvi strukturuna dağıtmağa yönəlmiş bir addım olaraq dəyərləndirirlər və şənbə günü keçiriləcək səs vermədən sonra qərar qəbul edilsə belə bunu Konstitusiya Məhkəməsindən şikayət edəcəklərini bildirirlər. Cəmiyyətdən gələn reaksiyalarda sərtdir. Hələ keçən həftədən başlayaraq universitetlər, universitet sektorları Ankara'da toplantıda öz sərt reaksiyalarını bildirmişlər. Ali məhkəmə, dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə dəfələrlə bu barədə xəbərdarlıq edib ki, bu maddələr Konstitusiyanın dəyişdirilməz olan ilk 4 maddəsinə ziddir. Yəni, Türkiyənin dünyəvi strukturuna bağlı burada ciddi şübhələr meydana çıxa bilər. Ona görə də hökuməti bu adımı atmamağa çağırmışdı, amma hökumət bu adımı atdı.
Aha. Mayıs bəy, bəs müstəqil müşahidəçilər nə deyirlər? Bu addım doğrudanmı Türkiyənin dünyəviliyinə zərər gətirə bilər?
Müşahidəçilər də yenə iki yerə bölünür. Hüquqşünasların böyük bir qismi deyir ki, heç xalq bundan narahat olmasın, çünki Türkiyənin dövlət orqanları buna qarşı çıxacaqdır. Belə Konstitusiya Məhkəməsində ləğv ediləcək, bunun həyata keçirilməsinə icazə verilməyəcək. Digər tərəfdən universitetlərdə 90 min professor müəllim heyəti var. Bundan 3 min nəfəri də imza kampaniyası başlayıb. Bu gün sona çatacaq imza kampaniyası. 3 min professor müəllim də imza verir ki, universitetlərdə başörtüsü sərbəst buraxılmalıdır. Yəni insan hüquqlarına ziddir bunun qadağan edilməsi və tələbələrin universitetlərə imtihanlardan müvəffəqiyyətli keçməsi halında universitetlərə qeyd edilməməsi. Türkiyə, belə demək mümkünsə, siyasi müşahidəçilər içərdən və qırağdan işi yaxından müşahidə edən siyasi şəxslər deyirlər ki, Türkiyəni bu başörtüsü məsələsi iki yerə böldü. Yəni, əslində qorxulan şey də bundan ibarət, yəni inananlar və inanmayanlar. Buna etiraz eləməsi olaraq 6-cı şənbə günü Ankara'da yenidən böyük miting keçiriləcək. Biliriz ki, keçən ilin aprel və may aylarında Türkiyənin dünyəvi strukturunun qorunması ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları böyük mitinglər keçirilmişdi. 6-cı günü o mitinglər yenidən bərpa ediləcək və müxtəlif səviyyələrdə həmkarlar qurumları səviyyəsində, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində, xüsusilə dünyəvi müdafiə edən təşkilatlar bu məsələyə öz reaksiyalarını kəskin şəkildə ortaya qoyurlar.
Məsbə, təşəkkür edirəm sizə. Ətraflı məlumat verdiniz. Şənbəyə hələ 2 gün var, görək nə olur. Bəlkə kim daha çox reaksiya verəcək? Bu haqda yəqin ki, növbəti buraxılışlarımıza da sizdən məlumatlar gözləyəcəyik. Telefon xəttində Türkiyədəki həmkarımız Mais Əlizadə idi. O, konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklərlə bağlı bizə son məlumatları çatdırdı.
Artıq 9-a 26 dəqiqə işləyir. Baxaq görək, bugün bizim sorğumuz, forumumuzda hansı mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Bizim saytımıza gələn ismaçları sizə oxuyaq. Bu dəfə sualımız belədir. Amerikada prezident seçkilərində Azərbaycan kimin qələbəsini istəyir? Dünən Amerikada keçirilən Super Tuesday-nin, Super Çərşənbə axşamının yekun nəticələri məlum oldu. Məlum oldu ki, artıq respublikaçıların demək olar ki, vahid namizədi müəyyənləşib. Bu, John McCain-di. O, əsas üstünlük qazanıb. Demokratlardan isə hələli qüvvələr nisbəti parçalanıb, deməli Hillary Clinton və Barack Obama arasında kəskin mübarizə gedir. Bəs Azərbaycanlılar, Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar və yaxud Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar prezident seçkisində kimin qələbəsini istəyirlər?
Sənan Əşrafov, Sumqayıt Universitetinin tələbəsi bizə yazır ki, Sumqayıt Universiteti Hillary xanımı dəstəkləyir. Onun prezident seçilməsi dünya tarixində yeni səhifə olacaq. Qadınların hakimiyyəti həmişə maraqlı olur, amma gərək o Bill Clinton'ın səhvlərini təkrar eləməsin.
Eldar bizə yazır Stokholmla. Məncə Hillary Clinton'ın olması bəlkə Azərbaycana az da olsa xeyir ola bilər. Əsas Azərbaycandakı seçkilər Amerika üçün vacibdir.
Bundan mübariz məktub göndərib ki, bizim üçün dəyişən heç bir şey olmayacaq.
Naxçıvandan Faiq məsələyə münasibət bildirib, demokratlardan Hillary Clinton'ın olması şübhəsizdir. Çünki indiyə qədər Amerikada ilk qadın olaraq prezident olması demokratiyanın göstəricisi kimi qeyd oluna bilər.
Demək, Vüsalə yazır Bakıdan. Alqışdakı seçkiləri bizim üçün, eləcə digər xarici ölkələr üçün maraqlı eləyən təbii ki, namizədlərin bir sıra beynəlxalq və regional məsələlərlə bağlı səsləndirdiyi fikirlərdir. Prezidentliyə namizədlər bunu çox yaxşı bildiklərindən əsasən çıxışlarında bu tip məsələlərlə bağlı fikirlərə üstünlük verir, hətta sensasion açıqlamalarla çıxış etməkdən də belə çəkinmirlər. Burada əsas məqsəd eynidir, populyarlıq qazanmaq, daha çox səs almaq. Bu dəfəki seçkilər də istisna deyil. Prezidentliyə namizədlərin Dağlıq Qarabağ erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı səsləndirdikləri fikirlər də buna əyani sübutdur. Bunu Vüsalə yazırdı Bakıdan.
Qeyd edək ki, Amerikada yaşayan 400 mindən çox azərbaycanlı bildirib ki, onlar prezident seçkisində John McCain respublikaçıların namizədini dəstəkləyəcəklər, çünki John McCain regionun Qarabağ məsələsini daha yaxşı bilir. Bir ismacımızı da oxuyaq. Deməli, Sumqayıtdan kişi imzalı bir dinləyicimiz bizə yazır. Mənim Hillary xanımdan xoşum gəlir. Məncə onun hakimiyyəti maraqlı olar. Azadlıq radiosu nöqtəz saytına gələn ismacıları sizə oxuduq. Verilişimiz davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Ne kadar borcunuz var?
Vardasa paska yani.
Şimdi onu neyse vereceğiz siz şeyden?
Hırda burada ne kazanma aparıp bu komşumlar sağ olsun ve kömeliyle de.
Azadlık Radyosu'nda xüsusi reportajları kaçırmayın. Miqrasiya etmək istəyən gənc nələri bilməlidir?
Əsasən, qab mahir bilmək lazımdır. Yəni, miqrasiya edərkən, orada sən xarici vətəndaş kimi hansı şərtlərlə sən iş tapa bilərsən, hara getdiyini dəqiq bilməlidir.
Gənc miqrantların üzləşdiyi problemlər hansıdır?
Təbliğat edir, gözəl həyatım. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən o bilmir ki, ora düşsə həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat varmı, yoxsa yox.
Və Bakıda keçiriləcək ilk forum teatr haqqında 14-24-də. Bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 gənclərin proqramı bizdən az sonra, xəbər ətərdən az sonra 9-25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.
Dalhan Dəyişmin əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda yeni akademiya inşa olunacaq. Bugün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə eləyəcək.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup Avropa Şurasının həm mərzəçiləri ilə görüşəcək.
Amerika deyir ki, Gürcüstan yaxşı seçki keçirsə, buna NATO üzvlüyünü sürətləndirə bilər.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada başörtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bugün Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək. Konstitusiyanın komissiyanın nümayəndəsi Sergey Kuznetsov Bakıdadır.
Azərbaycan və Ermənistan deputatları görüşə bilərlər. Bu təşəbbüsü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnston irəli sürüb. Russell Johnston bugün Bakıya gəlir. Johnston həm də Qarabağ məsələsinin həllində Avropa Şurasının rolunu müzakirə edəcək.
Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini bugün Avropa Şurasının həm mərzəçiləri, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları müzakirəyə çıxaracaqlar. Bugün parlamentdə siyasi məhbus üzrə işçi qrupun iclasıdır. Hüquq müdafiəsi Çingiz Qənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həm mərzəçilərə QHT nümayəndələrinin siyasi məhbus hesab elədikləri 35 nəfərin siyasını təqdim edəcəklər.
Dünən isə həm mərzəçilər Andres Ferkel və Yevgeniya Şivkova, həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev və həbsdəki sabiq nazir Əli İnsanovla görüşüblər. Həm mərzəçiləri Prezident İlham Əliyev də qəbul edib, məlumatı Azərbaycanda. Həm mərzəçilər Bakıya gəliblər ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini öyrənsinlər və səfərin sonunda bununla bağlı hesabat hazırlayacaqlar.
Və sonda bizim idman xəbərimiz. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda futbol akademiyasının inşası başlayacaq. Akademiya AFFA-nın inzibati binasının ərazisində tikiləcək. Bu məsələ AFFA prezidentinin səlahiyyətlərinin icraçısı Elşad Nəsirov və baş katib Xan Məmmədovun FIFA və UEFA prezidentləri ilə görüşündə müzakirə olunub. Akademiyanın inşasına xərclənəcək pulun bir hissəsini beynəlxalq futbol qurumları, digər hissəsini yerli sponsorlar ödəyəcəklər.
Bolqarıstanda keçirilən beynəlxalq boks turnirinə yekun vurulub. Turnirdə Azərbaycanı 51 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Samir Məmmədov təmsil edib. O ardıcıl iki görüşdə qalib gələndən sonra final döyüşünə çıxmayıb və bununla da gümüş medal qazanıb. Samir artıq Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanıb.
Barselonanın Prezidenti Juan Laporta komandanın baş məşqçisi Frank Rijkaardini dəstəklədiyini və onun Portuqaliyalı Jose Mourinho ilə əvəzləmək fikrində olmadığını bəyan edib. Klub rəhbəri Braziliyalı Ronaldinho'nun satılmaq perspektivinə də toxunub. Deyib ki, onun uzun müddətli müqaviləsi var və özü heç bir kluba getmək istəmirsə, burada oynayacaq. Üstəlik bilirəm ki, Barcelona'da yaşadığına görə məmnundur.
Bu da idman xəbərləri. İndi isə görək, bugün hava necə keçəcək? Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında hava tutqunlaşacaq. Gün boyu cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənilmir, bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək, orta temperatur bugün rayonlarda 5-9 dərəcə olacaq.
Biz də sizə xəbər ətərin həmişəki artısını deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Xəbər ətər burada başa çatdı. Efirdən eşitdiklərinizin hamısını bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. İndi 14-24 verilişi başlayacaq. 25 dəqiqədən sonra yenə görüşünüzə biz gələcəyik. Ülfiyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
dedi. Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir. Hər birinizə 101.7 FM radiosunun efirindən 14.24 verilişindən salamlayıram. Bu gün də yeni maraqlı mövzuyla Azadlıq Radiosundan səslənməkdəyik. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam, Vüsalə Əlibəyli. Mövzumuz gənclərin xarici ölkələrə miqrasiyası ilə bağlıdır. Gözəl həyat, yaxşı yaşayış və bu kimi vədlərə inanıb gedən gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdığını verilişimizi dinləyib bilə bilərsiniz. Miqrasiya etmək fikrinə düşənlərə isə qonaqlarımızın məsləhətləri də var. Nəyi necə etməli? Sualına cavab tapmaq istəyirsinizsə, 25 dəqiqə ərzində 14.24-ü qaçırmayın. Studiyadakı həmsöhbətlərim isə QHT sektorunda çalışan Könül Vəliyevadır ki, o, Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Əziz dinləyicilər, Könül xanım yığdığı təcrübəsini də sizinlə paylaşacaq. Və ikinci həmsöhbətim Elçin Sərdarovdur. O, Saniyə Humanitar İnformasiya Analitik Agentliyinin direktorudur. Onların təşkilatı əhalinin ekoloji maarifləndirməsi ilə məşğul olsa da, bir istiqamətdə də miqrasiya ilə maraqlanır və bu sahədə olan həm təşkilatları, həm də jurnalistləri bilgiləndirirlər. Hoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi, gənclərin məkanındasınız.
Çox sağ olun.
Mövzumuz miqrasiyaymışkən, elə miqrasiya terminin açılışından başlayardım. Ümumiyyətlə, miqrasiya dedikdə biz nəyə başa düşürük?
Miqrasiya dedikdə biz həm ölkə daxilində, həm ölkədən kənara əhalinin yerlərinin dəyişməsi və bu miqrasiya qanunu olur. Və qeyri-qanun olur. Yəni, miqrasiya növlərindən sadalamaq olar əmək miqrasiyasına, siyasi miqrasiya, iqtisadi, yəni əmək miqrasiyası, iqtisadi miqrasiya, ekoloji miqrasiya, yəni ətraf mühitin pislənməsi ilə bağlı miqrasiya. İndi çox vacib bir problem kimi insan alveri qoyulur və o da bir miqrasiyanın fəsadlarındandır ki, insan alveri, qadınların alveri xətiylə əhalini, yəni insanları alladıb, xarici ölkələrə miqrasiya edirlər, sonra onlar qanunları bilmədən müəyyən problemlərlə rastlaşırlar.
Miqrasiya etmiş bir xanım kimi, Könül xanım, sizin təcrübənizdən istərdim danışasınız ki, ümumiyyətlə necə oldu, nədən bu fikrə gəldiniz ki, miqrasiya edəsiniz?
3 il hadisən Moskvada yaşamışam, işləmişəm orada. Keçir şəhərində işləyirdim, məktəbdə müəllim. Xarici dillər universitetini bitirmişdim, gəldim 2 il işlədim. Sözsüz ki, maaş səviyyəsi, yəni burada maaş səviyyəsi heç cür insanları qane etmir. Və sən istəyirsən daha artıq görürsən zamanın tələblərini. Heç o qarşılaya bilmirsən aldığım maaşdan, ona görə məcbur oldum getməyə. Amma yenə tanışlıq oldu, belə getdim, yəni iş təklif olundu, elə işlə getdim işləməyə. Ondan sonra orada işimi dəyişdim. Yəni əvvəl Azərbaycanlarla işləyirdim, Azərbaycanlı şirkətində, sonra isə Rus şirkətində, Rusiya şirkətində, Moskva şəhərində. 3 il, 2 ay haradasa.
Ümumiyyətlə, məlumatlı getmişdiniz mi?
Yox, heç, yəni orada registrasiya məsələsidir, belə məsələlərdə heç məlumatım yox idi. Getdim, mənə bizimkilər dedi, lazım deyil. Əksəriyyət orada, yəni mən tanıdığım insanlar, haradasa 200-300-ə yaxın insan tanıyırdım, işləyənlər heç biri registrasiyanı düzgün heç kəs registrasiya eləmirdi. Artıq oranın da polisini, milisiyasını alışdırıblar rüşvətə. Yəni küçədə tutanda səni, sənədləri yoxlayanda pulu verirlər, keçirlər. Heç kəs ofisialnə gedib, çox az olar nadir hallarda ki, hansısa normal yanı şirkətdə işləyən insanlar gedib onu alırlar. İndi şərtlər dəyişdirilib. Yəni mən yaşayan dövrdə səni mütləq tanışın olmalı idi, Moskva propiskası olan insan. O aparıb səni öz evinə registrasiya eləyə bilərdi. Belə ancaq indi deyirlər asanlaşdırılıb, yəni daha asadda elə bir müəyyən yer var ki, sən müraciət eləyirsən, ora gələndə və ödəyirsən, lazım olan vergini ödəyirsən və qeydiyyata düşürsən. Amma yəni, o zaman elə bir düzgün qayda qanun yox idi. Ancaq rüşvət yolu ilə belə qeydiyyata düşə bilirdin.
Elçin bəy, siz bu sahənin ekspertisiz. Gənclər nədən miqrasiya edirlər? Onları miqrasiya etməyə məcbur edən səbəblər nədir?
Könül xanım bir səbəbini izah elədi. Yəni iqtisadi maraq, məvacibin az olması, həm də ki, görürsüz, həm televiziyada, həm internetdə çox böyük təbliğat gedir gözəl həyatın. Gənclər elə bilir ki, Amerika köçsə, Avropaya köçsə, Türkiyə, Ərəbistana köçsə, o dəqiqə onun sosial problemləri həll olunacaq, o gözəl bir həyatla rastlaşacaq. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən o bilmir ki, ora düşsə həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat varmı yoxsa yox? Onun istədiyi işi orada əldə edə biləcək yoxsa yox? Ümumiyyətlə, həmin dövlətin bizim işçilərə tələbatı var yoxsa yox? Və əksər hallarda məlumatsız olan həm vətəndaşlarımız Almaniyaya, Hollandiyaya, digər ölkələrə üst tutanda onlar çox böyük problemlərlə rastlaşırlar. Həm də belə hallar var ki, bizim agentimizə müraciət edənlər olub ki, müxtəlif həm vətənlərimiz xətti ilə Almaniyaya gedib və onlar allanıblar. Yəni onlara söz veriblər ki, hansısa bir böyük bir şirkətdə sürücü vəzifəsinə götürəcəklər, yaxud hansı bir böyük bir şirkətdən restoran müdiri vəzifəsi onlara vəd edirlər, amma gəlib düşürlər o vəziyyətə ki, onların əlindən pasportları alırlar və sonra onlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar, hətta bəziləri satılırlar. Yəni sənədsiz olan adamlar məcburan oğurluqla məşğul olurlar, cinayət əməllərinə qoşulurlar və təbii ki, həmin dövlətlər bu cür insanları deportasiya edirlər. Və mən demək istəyərdim ki, hər hansı bir gənc ümumiyyətlə hansısa bir qərar qəbul etməzdən əvvəl yaxşı götür-qoy eləsin ki, nə dərəcədə ona sərf eləyər hansısa xarici dövlətə miqrasiya etməyi. Mən əmək miqrasiyasının əleyhinə deyiləm. Əgər o adam yaxşı xarici dili bilir, o adamın müəyyən təcrübəsi var və Azərbaycanda müəyyən təcrübə toplamış adam xarici bir təşkilatla əlaqə qurub və müqavilə ilə, əmək müqaviləsi ilə həmin şirkətə dəvət alırsa və Azərbaycanın o dövləti ilə iki tərəfli müqaviləsi varsa, onun heç bir problemi olmayacaq. Həmin dövlətdə işləyib, yüksək məvacib alıb, həm də sabah bizim bir diasporumuzun üzvü kimi Azərbaycana da kömək eləmək onun imkanları olacaq.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəy. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Əziz dinləyicilər, 14-24 sizi salamlayır. Radionuzun səsini artırıb bizə köklənin. Bugün gənclərin miqrasiya problemlərindən bəhs edirik. Əgər könlünüzdən başqa ölkəyə miqrant kimi getmək keçsə, o zaman bizi dinləyib və qarşılaşacağınız problemlərdən sığortalana bilərsiniz. Studiyadakı qonaqlarım isə Elçin Sərdarov, o miqrasiya problemləri ilə maraqlanır və bu sahənin ekspertidir və Könül Vəliyeva, o isə Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Ümumiyyətlə, miqrasiya etmək istəyən insan nələri öz diqqətində saxlamalıdır? Bax, siz getmişsiniz, hansı çalışmazlıqlar olub ki, onu əvvəlcədən bilsəydiniz, edərdiniz və siz də həmçinin müdaxilə eləyə bilərsiniz. Buyurun.
Əsasən, qanun olub bilmək lazımdır. Yəni, miqrasiya edərkən, orada sən xarici vətəndaş kimi iş, hansı şərtlərlə sən iş tapa bilərsən. Oradan təklif olunur, sizə deyirlər $2000. Sən burada alırsan $300, $400, köçsün xeyli puldur. $2000, məsələn, Moskvada yaşamaq səviyyəsi. Yaşayırsan orta, yəni ildə bir dəfə bəlkə sən Azərbaycana gələ bilərsən o aldığın pulla. Çünki sən kirayə evdə tutmalısan, dövlət sənə heç bir şəhər qabaq var idi də, yataqxanalar, elə bir şeylər yoxdur, heç bir şirkət sənin. Bəlkə də onlar elə yaxşı şirkətlər var, o da özlərində mütəxəssislər var, heç bizim mütəxəssislərə o qədər də ehtiyacları yoxdur ki, sənin hər bir xərcini ödəsin, evdən də təmin eləsin səni, bir də yaxşı da maaş versin. Yəni özlərində kifayət qədər mütəxəssis var. Ona görə yəni bu şərtləri bilmək vacibdir. Hara getdiyini dəqiq bilməlidir ki, gedib yəni belə qalmasın. Çoxsu gedir, işə alınmır, məcbur olur bir başqa işə, hətta fəhləlik eləyən, ofisantlıq eləyən, yəni savadlı insanlar gedir məcbur olur ofisantlıq. Çünki geri qayıtmaq utanır. Burdan da işləməsən çıxıb insan gedib və yaxud da artıq yəni məqsəd qoyub getmişəm, heç qayıtmaq istəmir, amma məcbur olur hər bir işə orada əl atır. Elə insanlar var ki, hətta qayıtmaq pulu olmur. Məcbur olur orada cavanlar qalır, nə ilə isə bir işlə məşğul olur ki, geri qayıtmaq pulu olsun. Çünki heç kəsi yoxdur adamın, tanımır bir kəsi, gedir qalır belə vəziyyətdə. Ona görə gedəndə mütləq bilməlidir bütün şərtləri, oranın yaşayış səviyyəsini, ki, orada nə qədər pul alsa, həm o, yəni, hər kəsən gedir, yəni necə fikirlə, sadəcə işləmək, gününü yaşamaq deyil, hər hansı bir məbləği toplamaq, nəsə, hər bir məqsədlə gedir. Yəni, ona görə o səviyyəni bilməlidir ki, nə qədər o məvacib alsa, orada ona kifayət eləyər.
Elçin bəyin sadaladığı problemlərlə siz qarşılaşmışdınızmı?
Hə, problem özümün başıma sənətdə də problem gəlmişdi. Yəni, orada var idi qanun ki, 3 aydan bir, 40-sa həddi keçməlisən və geri qayıtmalısan. Sözsüz ki, işləyir adam, vaxt yoxdur, gedə bilmirsən heç bir yana. 3 aydan bir də sən Azərbaycana gəlmək də sərf eləmir elə. Aldığın maaşı təzdən sən yollara verəcəksən. Orada eləyirdilər, hə, 3000 rubl, 100 dollardan artıq buldu. Onu verirdim, peçət vurdular pasportuva, güya getdin, qayıtdın. Sonra mən iki dəfə o peçəti vurdurdum, aeroportda məni saxladılar, peçəti anulirvəç elədilər, sözsüz ki, pasportda anulirvəç oldu. İki həftədə mənim burada vaxtım vardı. Təzdən gəldim, nə qədər artıq yəni xərcə düşdüm, özüm-özüm. Təzdən burada gəldim, yeni pasport aldım bir həftənin içində, geri qaydası oldum. Yəni işləyirsən, məcbursan geri qaydasan. Yəni belə allanırsan, fikirləşsən, tez olsun, varsa imkan eləməyə bunu eləyirsən, sonra da görürsən ki, yoxdur, oradan böyük problemdir. Sonra mən elədim artıq sentyabr ayında 2006-nın. Artıq uc mənim dostlarım var idi, özümün tanışlarım var idi. Rəfiqəmin evinə qeydiyyata düşdüm, bir illik. Onu da yenə pulla, çünki özüm tanımırdım hara getmək. Haradasa 600 dolar xərcim çıxdı o sənədlə. Bəlkə də dövlətdə onun rüsumu çox azdı. Ancaq orada getib çatmaq, onu tapmaq, o insanları. Yenə də heç məlumatsızlıq, yəni məlumatlı olmalıdır. Mənə gəldi ki, burada elə bir təşkilat qurumu olmalıdır ki, miqrasiyayla insanları məlumatlandırsan, hər hansı bir məsələ ölkəyə daha çox axın var. Məsələn, Rusiyaya daha çox axın var. Yəni, Rusiyaya gedən insanları məlumatlı saxlasınlar, məlumatla təmin eləsinlər ki, insan bilsin nələri bilməlidir ora gedəndə. Hətta aeroportdan problemlər başlaya bilir.
Niyə demək istəyirdim ki, məlumatlı olmaq çox vacibdir. Hı-hı. Həm də ki, əmək miqrasiyası edən şəxs məlumatlı olanda öz hüquqlarını da müdafiə edə bilir. Məsələn, biri var ki, qeydiyyata düşmürsən, hansısa bir işə düzələndə həmin təşkilatla müqavilə bağlamırsan. O birisi də var ki, sən sadəcə olaraq hər hansı bir işi görürsən, heç bir sənədsiz. Sabah da işdə hansı bir qəza baş verəndə, yaxud sənin hüquqların tapdalanda, sən nə o dövlətin məhkəməsinə verə bilərsən şikayəti, nə də ki, bizim səfiri ilə əlaqə saxlaya bilərsən ki, mənim bu problemim var. Çünki sizin işlədiyiniz təşkilatla heç bir hüquqi müqavilə yoxdur. Mən digər bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Oxuyan tələbələrimiz də var. Yəni bizim oxuyan tələbələrimiz də internetlə müxtəlif proqramlar axtarır və bəzən onların məvacibini və stipendiyasını xarici dövlətlər ödəyir. Bəzən də onlar özləri müxtəlif sponsorlar, müxtəlif təşkilatlar tapırlar ki, onların orada qalmaqlarını təmin etsin. Həmin tələbələr də, onlar da öz sənədlərini yaxşı qurmalıdırlar. Onlar da bilməlidirlər həmin ölkələrinin qanunvericiliyini, orada miqrasiya siyasətini. Çünki hər bir dövlətin orada müvəqqəti yaşayan miqrantlar üçün öz siyasəti var. Azərbaycan özü inkişaf bumunu yaşayır. Bizim neft siyasətimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhanın inkişafı ilə bu neft kəmərinin belə deyək, küllü miqdarda vəsaitlər, bonuslar Azərbaycana gətirməklə əlaqəli Azərbaycana miqrantların axını artır. Və burada da böyük bir gələcəkdə problemlər ola biləcək. Çünki hər hansı bir xaricdən gələn Azərbaycana miqrant, o da qeydiyyatı keçməlidir Azərbaycanda və ona da nəzarət olmalıdır. Nəzarət yoxdursa, onların həm narkotik alverinə düşər olmağı, həm müxtəlif cinayətlərə sövq olunması ehtimalı çox böyükdür.
Gəlin bu arada həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək. O, Bakıda keçiriləcək forum teatrlardan xəbər verir. Dinləyək, sonra müzakirəmizə davam deyək.
Ətrafınızdakılar sizə biganədir. Keyfiyyətli təhsil almırsınız? Bəlkə sizdən rüşvət istəyirlər? Bunlar bir kənara, üstəlik sevgilinizlə ünsiyyət probleminiz var. Elə isə probleminizi teatra çıxarın. Necə? Bakı Forum Klubunun 19-20 fevralda təşkil edəcəyi treningdə iştirak etməklə. Forum Klubunun rəhbəri Arzu Sultan Forum Teatr barədə danışır.
Profesional teatrdan burada söhbət getmir. Profesional teatrda profesional aktyorlar hansısa bir tamaşanı, hansısa bir əsəri tamaşaçının diqqətinə çatdırırlar. Amma Forum Teatrda belədir ki, interaktivlik var. Məhz iştirakçılar özləri nəyisə səhnələşdirirlər və onu öz aralarında müzakirə edirlər, rol oyunları olur, yəni hansısa bir problem varsa onu necə həll etmək, sadəcə tamaşa yolu ilə birbaşa hadisədə iştirak yolu ilə müzakirə edirlər.
Forum teatrda iştirak etmək üçün gənclərdən xüsusi bacarıq tələb olunmur. Sadəcə problemlərinizi həll etmək üçün alternativ çıxış yolları axtarmaqda istəkli olmaq lazımdır.
İndi hazırda belə bir treningi, deməli Gənclər Yardım Fondunun trening otağında keçirmək istəyirik tələbələr, gənclər üçün. Forum teatrı haqqında onlara bilgi vermək istəyirik ki, forum teatrı nədir, ondan necə istifadə eləmək olar. Qeyri hökumət təşkilatları təmsilçilərinə eyni zamanda, yəni maraqlıdırsa bu metodun istifadə olunmasında onlara məlumat vermək istəyirik, onlar öz təlimlərində bu metoddan istifadə eləsinlər. Eyni zamanda belə bir ideyamız var ki, daimi bir qrup yaradaq, hansı ki, onlar forum tamaşalar hazırlayacaqlar və gənclər gəlib orada daimi iştirak edib öz problemlərini müzakirə edəcəklər.
Forum teatrın prinsiplərini öyrənmək və öz həyatında tətbiq etmək istəyən istənilən şəxs trenində iştirak edə bilər. Maraqlananlar fevralın 17-sində də Bakı Forum Klubuna müraciət edə bilərlər.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 sizi salamlayır. Radionuzun səsini artırıb bizə köklənin. Bugün gənclərin miqrasiya problemlərindən bəhs edirik. Əgər könlünüzdən başqa ölkəyə miqrant kimi getmək keçsə, o zaman bizi dinləyib və qarşılaşacağınız problemlərdən sığortalana bilərsiniz. Studiyadakı qonaqlarım isə Elçin Sərdarov, o miqrasiya problemləri ilə maraqlanır və bu sahənin ekspertidir və Könül Vəliyeva, o isə Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı.
Danışdıq ki, miqrasiya etməmişdən qabaq hansı tədbirlər görülməlidir və görülməsə hansı problemi yarada bilər. Və ümumiyyətlə, gəlin aydınlaşdıraq görək, miqrasiya etmək özü müsbət aldı mı, yoxsa mənfi aldı mı? Bax, Könül xan, miqrasiya etmək istəyi ilə getdiniz. Nə gözləyirdiniz və nə gördünüz, nə əldə etdiniz?
Mənə orada, yəni Moskvada işləməyim böyük təcrübə verdi. O bir başqa məktəbdir, yəni orada işləmək həqiqətən də mənə böyük təcrübə verdi. Amma bugünkü günü mənim artıq orada tanışlarım da çoxdur, dediyim kimi. Bugünkü günü mən əvvəlki kimi getdiyim kimi getmədim. Çünki mən durub onda elə biletimi aldım, getdim, dedilər iş var. Yəni yoxlamamış heç bir şey, getdim mən o işə. Amma indi o bütün qanunları bilməmiş, müqaviləni bağlamamış. Yəni əmin olmamış ki, o şirkət mənə işə icazə elə bir sənəd verəcək. Onlardan əmin olmamış, indi addımımı da atmadan var idi. Çünki artıq o problemləri yaşamışam, ya yenidən gedib o problemə, bəlkə insan biraz cavan olur, heç düşünmür o qədər də o dərin. İllərin. Amma gedib bu problemlərlə üzləşəndən sonra başa düşürsən ki, yox, yəni müsbət tərəfləri də oldu, dostlar əldə edirsən, iş təcrübəsi doğrudan Moskvanın iş təcrübəsi o bir başqadır. Ancaq bu tərəfi də görürsən ki, qabağı kəsir, gedə bilmərəm bir də elə getdiyim kimi.
Bax, fərdi şəkildə görürük ki, Könül xan müsbət tərəflərini, mənfi tərəflərini də sadaladı. Bəs ümumi götürdükdə Azərbaycana bunun hansı mənfi təsir var? Yəni gənclərin axışıb getməsi nə ziyan, nə zərər gətirə bilər?
Təbii ki, əgər gənclər bilik almaq məqsədi ilə xaricə yollanır, hər hansı bir müsabiqənin qalibi kimi, orada bir il, iki il yaxud ondan artıq oxuyub və sonra Avropada, Amerikada və digər ölkələrdə toplanmış bilikləri Azərbaycana gətirir və burada öz biliklərindən istifadə edir, o çox müsbət haldır. Mənfi hal odur ki, Azərbaycandan gənclərin miqrasiyasının bu beyin axını kontekstində bu mənfi haldır. Yəni biz gərək elə şərait yaradaq ki, həm Bakıda yaşayan gənclərə, həm rayonlarda yaşayan gənclərə ki, onlar Azərbaycanda işləməyə üstünlük versin. Yəni onlar iş tapmaqda sıxıntı çəkməməlidirlər. Əgər onlar ali təhsil alıblarsa, yaxud texniki peşəyə yönəliblərsə, onlara rəqabətli iş əldə etmək imkanları yaradılmalıdır. Yəni onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan onların vətənidir və onlar tələb olunan bir insanlardır. Onlara həm iş əldə etməkdə köməklik göstərməlidir, həm dövlət strukturları, həm ictimai təşkilatlar, həm biznes strukturları. Xüsusən də mən qeyd eləmək istəyərdim ki, rayondan, Azərbaycanın rayonlarından Bakıya miqrasiya edən gənclərə rayonlarda elə iş yerləri yaradmaq lazımdır ki, gənclər kənd təsərrüfatının inkişafı ilə orada kiçik biznesin inkişafı ilə məşğul olsunlar. Onlara güzəşli kreditlər vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, gənclərə hər bir şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar öz enerjisini, öz innovativ həyata baxışlarını məhz Azərbaycanda tətbiq eləsinlər.
Xaricdə təhsil alıb gələn, yəni mən tanıdığım uşaqlardan gəlirlər bir il, İlyadım 2 il burada görürlər, heç cür istədikləri şəraitlə üzləşə bilmirlər, əksəriyyət geri qayıdır. Gəlirlər, yenə də burada gəb xarici təşkilatda işləyib, yenə də görürlər ki, heç cür o əldə elədikləri biliyi burada tətbiq eləyə bilmirlər. Yəni görürlər, heç cür mümkün deyil, onlar qayıdırlar geri. Bu bir həmin o siz dediyinizə bir məsələdir demək istəyirəm. Yəni gedən tək gənclər deyil, ailə başçıları çoxsu gedir, ailəni dolandıra bilmirlər. Mən Moskva şəhərindən konkret danışa bilərəm, Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərindən danışa bilərəm. Ailə başçıları gedir pul qazanmaq dalıca, yəni savadı olan, olmayan, savadı olanlar da var. Hamısı gedirlər orada ya sürücü işləyirlər, ya bazarda alver eləyirlər. Burada yenə də bir problem yaranır ki, ailə başsız qalır. ata uzaqdadır. Yəni burada da artıq uşağın tərbiyəsi ilə, gənclərin tərbiyəsi ilə ata məşğul ola bilmir. Burada da bir cür fəsadlar yaranır. Çünki ailə başçısı uzaqdadır. O da aparıb ailəni saxlamaq çox baha başa gəlir. O yüzden de aile burada yaşıyor. Yani uşaqlar burada məktəbdə təhsil alır. Məktəbdən yayınlanı kimdir. Və yaxud da tanıyıram hele aileler ki, çox imkanlıdırlar. Adları uşaqların burada məktəbdə gedir. Bir dənə şey qeyd eləmək istəyirəm ki, gördüyümdən. Bu çox olduqca geriyə gedən millət məncə bizim millətdir. Yani başqa xalqlarda gördüyüm kimi nə qədər pul çoxdur, daha yaxşı təhsil verməyə çalışırlar övladlarına. Bizdə o yoxdur. Bizdə pul varsa biz veririk rüşvət, uşaq oxumasın, uşaq otursun evdə, ancaq adı geçsin, axıda da atestat alınsın. Onlandırım sizi, 16 yaşında qıza mən dərs deyirdim, üzündən oxuya bilmir. Bu insan alfaviti bilmir, əlifbanı hələ bilmir öz dilinin.
Gönül xanım, bu maraqlıdır, siz miqrasiya etdiniz və qayıtdınız. Qayıtmanızın səbəbi nə idi? Əgər hər şey yaxşı idisa...
Yo, her şey yaxşı idi. Yani dedim sənətdəmdə sadəcə sağlamlıq problemim oldu deyə qayıtdım. Yəni tək yenə də görürsən ki, tək çətindir. Heç peşman deyiləm. Orada mənə rahat idi. Yəni mən artıq o fikirlə qalırdım ki, mən sənədimi də düzəltdirdim. Çünki yaşadıqca gördüm ki, sənədi düzəltməyə, yəni hər şey normal olmasına ehtiyac var. Onları eləyib, yəni mən tam orada qalmaq fikrim var idi. İş də var. Yəni bu anda da mən geri qayıtsam mənim bu işlədiyim firmada yenidən də işimi davam eləyə bilərəm. Sadəcə sağlamlıq problemindən qayıtdım geri.
Dünyada tendensiya necədir? Gənclər daha çox hansı ölkələrə üz tuturlar?
Dünyada həmişə olub, belə deyək də, uğurlu olan, yaxşı həyatı olan ölkələrə insanlar üz tutub. İndi məsələn, hətta keçmişdə SSRİ, belə deyək də, Sovet məkanında olan ölkələr Avropaya üz tutur. Avropanın özündə olan ölkələr Amerikaya üz tutur. Yəni harda onlar özlərinə iş tapırlarsa, harda biznes yaratmaq üçün müsbət şərait varsa, insanlar çalışır həmin ölkələrə miqrasiya etsinlər. Amma bir şey var ki, miqrasiya edərkən onlar bunu bir dəqiqəlik, yəni bir günlük bu qərara gəlmirlər. Təbii ki, miqrasiya edən şəxs öz ailəsində bunu müzakirə eləyir. Bunun arxasında böyük bir müzakirələr durur. O qanunları öyrənir. O həmin ölkədə bu onun işlədiyi işə tələbatı öyrənir. Sonra onun gələcəyini fikirləşir ki, həmin yerə köçürsə, o artıq belə deyək, həm öz ailə ailəsindən, həm öz qohumlarından, həm hardasa yaşadığı mühitdən uzaqlaşır. Yəni o bir psixoloji də bir qərardır. Bu cür qərar verən şəxslər bütün həm sosial, həm psixoloji aspektləri fikirləşir.
Elçin müəllimin sözünə qüvvət. O psixoloji məsələsini siz dediniz, mən onu demək istəyirdim. Həqiqətən də orada insan sanki adalaşırsan, yadlaşırsan, öz yan adətənənlərindən kənara çıxırsan, öz qohum ağrəbəndən uzaqlaşırsan, vaxtın necə ötdüyünü bilmirsən, orada nə qədər də çətinlik olsa, nə qədər də problemlər yaşasan, qayğısızdır həyat. Buradakı qədər qayğılı deyil. O da hər bir şeyə sən vaxt ayıra bilirsən, əyləncəyə də vaxt ayırırsan, işləməyə də vaxt ayırırsan və get-gedə yadlaşırsan, bizim gənclər, oğlanlar daha çoxdur. Yəni mən o qədər işidirdim ki, valideyn çağırır, evlənmək yaşı çatır, gedib evlənmir və yaxud da gedirlər, evlənirlər, bir həftənin içində ana kimisə tapır burada. Gedir, evlənir, gedir təzən qayda. Yəni onun üçün heç bir mənası olmur ki, kim olacaq onun həyat yoldaşı. Ya evlənib burada qoyur həyat yoldaşını və yaxud da orada aparırsa, yenə də öz subaylıq həyatını yaşır. O qayğısız həyatı yəni görən gənclər gəlib burada görürlər ailədə o qədər qayğılar var. Yəni bir növ başlarını götürüb qaçırlar, belə deyim. Yəni həqiqətən də o da psixoloji yəni də amil də böyük rol oynayır.
Gənclərə son sözünüz nədir? Miqrasiya etsinlərmi, etməsinlərmi? Buyurun.
Bəzən qəzetlərdə biz görürük ki, hansısa bir turist şirkəti, hansısa bir firma təklif eləyir hər hansı bir şəxsə, məsələn Kanada kimi yerə, Hollandiya kimi yerə, Amerikaya miqrasiya etmək və orada işlər, gözəl həyat təklif eləyir. Mən məsləhət görərdim o şəxslərə ki, kim həmin ölkələrə iş məqsədi ilə getmək istəyir, yaxşıca həmin ölkələrinin miqrasiya qanunlarını oxusunlar və dəqiq öyrənsinlər onların ixtisasına görə, onların işlədiyi sahəyə görə orada tələbat var yoxsa yoxdur və yaxud həmin şəxs ora gedərkən ona adaptasiya etmək üçün hansı tələblər lazımdır. Təbii ki, ümumiyyətlə, əmək miqrasiyası dünyada müsbət bir haldır. İnsanlar müxtəlif dövlətlərə üz tutur, təcrübəni öyrənir. Burada bir intellektual mübadilə də gedir. Məlumat verim sizə ki, Azərbaycandan Səudiyyə Ərəbistana 200-dən artıq həkim əmək miqrasiyası edib və çox müsbət orada işləyirlər və Azərbaycanı həm tanıdırlar, Azərbaycanın səhiyyəsini tanıdırlar, həm də ki, özləri orada yüksək məvacib alırlar və dövlətlərimiz arasında müqavilələr var. Onlar hər tərəfdən müdafiə olunurlar. O cümlədən bizim Rusiya ilə bu cür müqavilələrimiz var. Mənə elə gəlir ki, hüquqi baxımından əgər təminat varsa, şəxs
bir il müddətinə, iki il müddətinə, yaxud artıq müddətinə hər hansı bir dövlətdən təklif alıb işləmək istəyirsə, problem yoxdur. Qeyri-qanuni əgər o miqrasiya edirsə, onun çox böyük problemlərlə rastlaşmaq ehtimalı var. Həm sərhəd nəzarət məntəqələrində, həm kömrük məntəqələrində, həm həmin dövlətlərin polis orqanları tərəfindən və çox mənfi hal olur ki, insanlar, məsələn, axırıncı belə deyək, imkanlarından istifadə edib maşınlarını satır, qızıllarını satır, hər hansı bir məbləğ toplayır ki, xaricə köçsün və sonra onların o gözəl həyat xülyası puç olur. Mən məsləhət görərdim o insanlara ki, miqrasiya etmək istəyir, bu haqda çox ciddi fikirləşsinlər və hazırlıqlı olsunlar.
Mən yenə də deyirəm, yəni əvvəlcədən bütün şərtləri bilməmiş, oranın həyat səviyyəsini bilməmiş, qanunlarını bilməmiş, yəni addım atmağa dəyməz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb gəldiniz.
Çox sağ olun, sizə də uğurlar.
Sevgili dinləyicilər, bugünkü efir vaxtımız da burada bitir. Gələn həftə eyni saatda, eyni dalğada sizinlə görüşəcəyik. Bizi internet səhifəmizdə bizdən də dinləyin. Bunun üçün 3w.azadlıqradiosu.az saytına baş çəkməyiniz kifayətdir. Əgər bir sözünüz, istəyiniz olarsa, Bakı büromuzun telefonları da üzünüzə açıqdır. 436-77-40, 436-77-41. Növbəti dəfə Azadlıq Radiosunun efirindən sizi salamlamaq ümid ilə. Hələlik. 14-24